Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! În studioul Radio Târgu Mureș a revenit astăzi doamna Eugenia Neagoie, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Bună ziua și mă bucur că sunteți din nou alături de noi și de ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
Vreau să stăm de vorbă cu ascultătorii, să încercăm să ajutăm în diferite situații, să le oferim răspunsuri dacă, desigur, ascultătorii au întrebări astăzi. Poate unele persoane se află în prag de pensionare și nu-și cunosc exact drepturile, poate sunt alte persoane care au depus solicitări la Casa de Pensii. De aceea v-aș ruga, stimați ascultători, dacă aveți posibilitatea să ne spuneți un număr de dosar în cazul în care sunteți pensionat, dacă ați depus o solicitare, poate aveți și un număr de cerere la îndemână. Toate aceste lucruri ajută în rezolvarea unei situații sau a unui caz. Avem și întrebări sosite la redacție de la ultima noastră întâlnire și până vor suna telefoanele pe care am să le menționez imediat, am să adresez aceste întrebări. Telefoanele sunt 0265 200700, 0265 307777. Ne puteți scrie mesaje la 0755 044519. Întâi, doamna Neagoie, dacă sunt ceva noutăți apărute în legislație, pentru că discuții sunt multe, dar vrem să vorbim doar despre acele situații care pot să fie și aplicate la nivelul caselor de pensii.
Nu avem în momentul acesta modificări legislative, să zic așa, și noi ca și beneficiarii noștri, noi ca instituție, suntem în așteptarea legislației care va trasa oarecum un orizont pentru anul viitor. Așteptăm noua valoare a punctului de pensie, salariu minim, salariu mediu pe economie, pentru că, așa cum știm, lunile acestea sunt luni în care se va lucra la legea bugetului de stat, legea bugetului asigurărilor sociale, unde trebuie să vedem aceste valori cuprinse. Și, sigur, suntem și noi interesați de acești parametri care obligatoriu vor sta la baza fundamentării bugetelor pentru anul viitor.
Așadar, sunt niște așteptări. Până în acest moment urmează să vedem ce se va întâmpla.
Sigur, sunt așteptări și legate de continuarea evaluării, pentru că mai avem încă dosare care nu au fost finalizate, ele fiind mai complexe din punct de vedere tehnic, de aceea se fac eforturi la nivelul Casei Naționale, eforturi, zic, aproape încununate de succes, cel puțin după ultimele informații pe care le-am primit oficial de la domnul președinte al Casei Naționale, în sensul că vom continua cu cei pe care îi avem vremelnic colegi pentru evaluare până cel puțin primele 6 luni ale anului viitor sau poate chiar primele 8 luni. Depinde, repet, de fiabilitatea aplicațiilor informatice care vor și în ce măsură vor reuși acestea să transpună dosarele pe care le mai avem de evaluat, așa încât asupra acelor informații să se poată aplica noua formulă pe care de asemenea o așteptăm.
E un ascultător acum pe fir. Bună ziua!
Sărbăile, stimate domnice!
Bună ziua! Bună ziua!
Domnul Nilă de la Victoria vă deranjează cu o întrebare.
Spuneți, vă rog!
O întreb pe doamna Neagoie, dacă se face recalcularea la toate pensiile începând cu anul viitor și dacă avem dezavantaje la această recalculare generală. Vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu pentru acest.
Așa cum am precizat, așteptăm o soluție legislativă privind recalcularea. În acest moment și în lunile următoare, toate casele teritoriale de pensii, coordonate desigur de Casa Națională, lucrează la formarea acelor fișiere, mai exact, aflarea sau transformarea punctajului mediu anual al fiecărui pensionar în număr total de puncte. Și pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să separăm stagiile de cotizare pentru care s-a contribuit la bugetul de asigurări sociale de stagiile de cotizare luate în calculul vechimii totale, dar pentru care nu s-a contribuit. Pe acești parametri se va întemeia, se pare, noua formulă pe care încă nu o avem. Dar, de asemenea, din câte știu, niciun pensionar nu va avea de suferit în sensul diminuării drepturilor de pensie în plată la momentul aplicării noii formule.
Doamna director, a venit un mesaj. Aș vrea să știu cât de des trebuie trimis certificatul de viață. Am trimis acum 3 luni și am primit din nou un formular de completat. Cu respect, vă mulțumesc.
În mod normal și conform legii, pentru pensionarii aflați în plată și care locuiesc în străinătate, trimitem o dată pe an. Se întâmplă însă să revenim cu un formular în situațiile în care constatăm din formularul pe care pensionarul ni l-a trimis înapoi că lipsește ceva, un element, fie ștampila sau datele de identificare corecte ale entității, autorității din statul respectiv care trebuia să completeze la partea respectivă, partea B, certificatul de viață și să-l contrasemneze. Pentru că, de fapt, asta înseamnă certificatul de viață. Titularul se prezintă cum ar fi la noi primăria, probabil că și în țările europene există astfel de unități administrative sau alte instituții abilitate prin lege, prin care în fața unui funcționar se confirmă că persoana s-a prezentat, este persoana respectivă, o legitimează cu un act de identitate și acea autoritate contrasemnează acel formular, îl ștampilează dacă așa este procedura respectivă, după care titularul îl trimite înapoi. Mai trebuie completat și contul bancar. Aici se întâmplă cele mai multe erori, să spun așa. Atunci când comunicăm la plată aceste pensii în conturile bancare completate în certificatele de viață, apare pe lista de erori. Probabil că se omite o cifră, o literă sau, mă rog, IBAN-ul nu este corect, pentru că ne apare pe lista de erori de la bancă, de la platforma City, și atunci, sigur, revenim cu un formular și rugăm titularul să completeze din nou datele. Cam în situațiile acestea, sau dacă se schimbă drepturile de pensie, sau dacă pe lângă pensie se stabilește și o lege specială care intră în plată mai târziu decât pensia de limită de vârstă, pentru că, așa cum știm, foarte mulți dintre cei care locuiesc în străinătate, în țări europene, pe lângă pensia de limită de vârstă, au dreptul și la urmași de legi speciale, da? Și atunci, sigur, mai trimitem încă un certificat de viață. Sunt situații punctuale.
Cei care au lucrat în străinătate și se întorc acasă, dacă li s-a stabilit un drept de pensie și, știu eu, se întâmplă să rămână celălalt soț în viață, supraviețuitor, beneficiază de aceleași drepturi ca și când ar fi lucrat în România? Legislația românească?
Dacă susținătorul decedat a realizat perioade de vechime în România, sigur că da, soțul, soția, urmași au dreptul la pensie de urmași. Dacă susținătorul decedat are perioade lucrate și într-o țară europeană, soțul, soția, urmași au dreptul, conform legislației țării respective, la, cu siguranță, da, la o pensie de urmași, dar din statul respectiv, pentru vechimea realizată într-o țară europeană sau în mai multe. Din fiecare țară primește dreptul care îi se cuvine.
Și în general tot așa este, jumătate din pensia soțului, dacă pensia proprie este mai mică.
Au altă formulă de calcul decât a noastră. Potrivit regulamentelor europene, fiecare stat membru la stabilirea drepturilor de pensie aplică legislația proprie. Dispoziție.
Deci, poate să fie diferit. Asta e ideea.
Cu siguranță este diferit. Cu siguranță este, da.
Avem un alt mesaj. Înțeleg că e o doamnă care vrea să știe dacă are dreptul să primească tranșa a doua de voucher, având în vedere că are o pensie minimă. A fost angajată până în 1 august 2022, cu timp parțial de muncă, dată la care a renunțat din motive de boală. Există o posibilitate aceasta cu tranșa a doua?
Este vorba de voucherele acelea care le emite și le alimentează Ministerul Fondurilor Europene. Practic, prin ei se derulează acești bani. Am înțeles că sunt fonduri europene, acești bani de acolo vin. Noi comunicăm acestui minister persoanele care se află în plată, tipul de pensie, cuantumul, însă acolo se iau în calcul și alte venituri. Practic și salariile și alte venituri de la ANAF.
Și ministerul gestionează direct.
Ministerul gestionează direct. E adevărat că după ce face aceste verificări vis-a-vis de veniturile, da, primim și noi în teritoriu niște fișiere și putem să verificăm pe CNP-ul fiecărui titular dacă are sau nu are dreptul. Dar nu Casa Națională și Casele Teritoriale de Pensii stabilesc eligibilitatea, ci acest minister. Noi suntem doar utilizatorii informației pe care ei ne-o trimit. Practic, în mod practic, noi putem pe CNP-ul titularului să verificăm în aceste fișiere dacă se găsește pe lista celor eligibili. Și asta o facem mereu, fie la cererea scrisă a titularilor, fie telefonic. Avem o persoană care răspunde la telefon în fiecare zi și cei care vor să obțină informații își comunică CNP-ul și colega noastră verifică în aceste fișiere și îi spune cu ce venituri figurează și dacă MIPEL a declarat eligibil sau nu. Și sigur că da, în funcție de informația care apare pe CNP-ul fiecărui titular, îi putem da și eventuale indicații unde să meargă și ce să facă.
E o doamnă pe fir acum. Bună ziua!
Alo!
Bună ziua!
Bună ziua! Nu știu dacă întrebarea mea face obiectul emisiunii dumneavoastră. Aș vrea să întreb pe doamna director. Eu am făcut un dosar la Casa de Pensii privind refugiații pe probleme etnice și mi-a venit răspunsul că da, este deci mi s-a aprobat și ne-a spus că din data de la 1 ianuarie ni se atribuie 2023, se atribuie drepturile, jumătate din 50% din pensia care ar reveni decedatului. Întrebarea mea este cât ar, eu nu știu că părinții mei nici nu au beneficiat, eu nu știu cât aș putea să primesc. Doamna director.
Da, din păcate nu vă pot da acest răspuns acum. Eventual, punctual, fie pe numărul hotărârii dumneavoastră, ca să văd exact la ce literă și cum sunteți încadrată perioada de persecuție etnică. Sunt mai multe elemente care se iau în calcul la stabilirea acestui drept, acestei indemnizații. Dar cu siguranță veți primi și o decizie de punere în plata acelei hotărâri și acolo se stabilește exact suma. Deci trebuie să mai primiți încă un act administrativ la momentul punerii în plată, prin care se face calculul exact, pentru că sunt mai multe încadrări.
Aceste dosare sunt întocmite la dumneavoastră sau se derulează printr-o altă instituție.
Nu, nu, la noi. Acestea sunt copiii urmași ai titularilor sau celor persecutați pe criterii etnice. Se gestionează de la stabilirea calității până la plata dreptului, se gestionează de casele teritoriale și da, într-adevăr, se vor pune în plată de la 1 ianuarie 2023. Însă, punerea în plată se face pe baza unei decizii pe care noi o vom emite și în cuprinsul acelei decizii va apărea și calculul efectiv. Acum, pe baza documentului pe care l-a primit doamna, care este în legătură cu noi, s-a stabilit doar calitatea și eventual articolul și litera. Acele informații se culeg într-o aplicație informatică și abia după aceea se calculează cuantumul când comunicăm la plată.
Dacă doamna ne sună și ne lasă,
sigur,
în regia tehnică,
da,
un număr de cerere, dosar,
sau un CNP.
Decizie CNP.
Sau un CNP.
O să fiți sunată și vi se va
și
comunica.
Vi se va comunica exact cuantumul indemnizației.
Ne scrie un mesaj doamna Irina: sunt născută în data de 3 martie 1966, am lucrat 13 ani și 7 luni în grupa a doua de muncă, am absolvit o facultate la ANZI și am o vechime muncă de 30 de ani. Când mă încadrez la pensie pentru limită de vârstă?
Dacă o femeie născută în martie 1966 are dreptul la limită de vârstă la 62 de ani și 11 luni cu o vechime totală, completă, stagiu complet de cotizare, 34 de ani și 7 luni. Ca să facem reducerea, am înțeles că are ceva lucrat în grupă, ca să facem reducerea vârstei standard de pensionare cu numărul de ani corespunzător pentru perioada de grupă, ar trebui să facă dovada că a realizat stagiul complet de cotizare. În cazul acesta, 34 de ani și 7 luni. Înțeleg că are și perioadă de studii superioare ca să fie luată în calculul stagiului de cotizare realizat. Aceste studii trebuie să fi fost la zi, iar în perioada în care a urmat cursurile de zi ale unei instituții de învățământ superior, să nu fi fost și asigurată. Adică să nu se suprapună perioada cât am. Că acum, de exemplu, se poate să faci facultate la zi și să lucrezi. Dacă există un astfel de caz, atunci se ia în calcul ca vechime perioada de asigurat. Mai de mult, cursuri la zi nu se putea să mergi și la lucru și atunci se ia doar facultate la zi. Nu știu ce caz este acesta.
Dar oricum ar trebui să aibă doamna
34 de ani și 7 luni ca să putem să facem reducerea de vârstei standard pentru perioada lucrată în grupă.
Alt mesaj: ce acte sau cereri trebuie completate pentru transferul pensiei din România în Italia? Persoana în cauză fiind căsătorită acolo și unde le găsesc pe site-ul dumneavoastră, dacă sunt trecute undeva, documentele necesare.
Deci, înțeleg că este o persoană care este în România, are o pensie în România,
da.
S-a căsătorit și s-a mutat în Italia.
Da.
Nu transferăm dosarul în Italia, în schimb putem să îi plătim banii, pensia în Italia. Pentru asta trebuie să ne aducă un cont bancar din Italia, domiciliul de Italia și o cerere prin care să ne spună că dorește plata pensiei naționale în Italia, la banca respectivă. Și de acolo încolo ne ocupăm ca și instituție de tot ceea ce trebuie.
Stimați ascultători, este ora 14 și 29 de minute. Discutăm astăzi despre activitatea Casei de Pensii Mureș, despre drepturile dumneavoastră în calitate de pensionar sau de persoane care ați contribuit la sistemul asigurărilor de pensii. Dacă aveți întrebări, ne puteți suna la 0265 200 700, 0265 30 77 77. În continuare primim și mesaje simple sau mesaje WhatsApp la numărul 0755 04 45 19. Până când sună cineva, acum sunt libere liniile noastre, până când sună cineva, am să vă adresez câteva întrebări. Doamna director, în urmă cu aproximativ 10 zile, tot aici în studioul nostru, am avut o emisiune cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului și a deschis discuția referitoare la dreptul persoanelor care au un handicap de a se pensiona mai repede datorită acelui handicap. Nu am clarificat un aspect important pentru multe persoane referitor la obținerea acestui drept. Cei care au un certificat de handicap au dreptul să se pensioneze cu 5 sau cu 10 ani mai repede față de vârsta standard, dar dreptul îi se calculează integral, fără anii respectivi reduși 5 sau 10 ani. Neclaritatea a survenit în urma acelei discuții dacă cel îndrept trebuie să dețină un certificat emis înainte de data încadrării sau în perioada în care s-a aflat în activitate profesională. Ce spune legea?
Legea 263, la articolul 58, așa cum a fost el modificat prin decizia Curții Constituționale 632 din 9 octombrie 2018 și în considerentele pe baza cărora curtea a dat această decizie, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap și nu preexistent, cum era calității de asigurat, cum era forma inițială, Curtea Constituțională a scos din acest articol preexistent calității de asigurat. Ori, la acest moment, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare. Și sigur că da, cu 15 ani în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat în condițiile handicapului cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare. Altfel spus, dacă o persoană are un certificat de încadrare în grad de handicap și pe acel certificat spune că data ivirii sau apariției handicapului este anul 2000, era angajat în momentul acela și trebuie să mai lucreze încă 10 ani după 2000. Să zicem că stagiul complet sau era de 30 de ani. O treime este 10 ani. În condiții de handicap, 10 ani, adică din 2000 plus 10 până în 2010. Și în 2010 putea să vină o treime, să realizeze în condiții de handicap o treime din stagiul complet de cotizare. Și atunci se reduce vârsta standard. Sigur, calculul punctajului pentru aceste perioade este diferit. Ce a lucrat până în 2000 se împarte la stagiu complet, în cazul nostru, în cazul exemplului nostru, la 30. Ce a lucrat după 2000 se împarte la 10. Numărul total de puncte. La acest stagiu, spune legea, și punctajul, numărul total de puncte se împarte la acest stagiu, adică la o treime din stagiul complet.
S-a evitat atunci discuția pornită
da,
la faptul
și mai am, da, mă scuzați că vă întrerup, mai este ceva important să vă spun sau să spun ascultătorilor, pe certificatul de încadrare în grade handicap pe care casele de pensii îl valorifică la stabilirea drepturilor de pensie, practic reducerea vârstei și calculul punctajului, deci la stabilirea drepturilor, trebuie să existe mențiunea: acest certificat poate fi sau se utilizează pentru aplicarea dispozițiilor legii 263. Deci trebuie trecută această mențiune pe certificatul de încadrare în grad de handicap, așa cum este prevăzut în normele de aplicare a legii 263.
Ce nu era foarte clar, am pornit de la o situație în care cineva are 30 de ani de activitate, lucrează, n-a știut niciodată că ar avea dreptul să obțină un certificat de handicap, nu a știut, are diagnosticul, are boală, are documente medicale, iar handicapul îl are din copilărie înainte de data primei angajări, de la 10-15 ani. Are 30 de ani de vechime, a aflat că e o boală încadrabilă într-un grad de handicap și nu știe dacă acum poate beneficia de prevederile acestei legi, să se pensioneze mai repede cu 5 sau 10 ani.
Această data apariției handicapului o va stabili și o va consemna în certificatul de încadrare în grad de handicap această comisie care funcționează la
DGASP.
Exact, da. Acolo funcționează o comisie care evaluează din punct de vedere medical, practic, încadrarea într-un grad de handicap grav, accentuat, mediu. Dacă au trei grade, da, care nu neapărat corespund cu gradele de invaliditate de legea 263, sunt lucruri diferite. Și tot această comisie va stabili și va consemna în certificatul de încadrare în grad de handicap care va fi emis data ivirii handicapului, dar și că respectivul document oferă titularului drepturile prevăzute de legea 263. Sunt elemente foarte importante. Data ivirii handicapului, deoarece titularul trebuie să realizeze stagiul de cotizare prevăzut de lege în condiții de handicap, nu preexistent calității de asigurat, ci în condiții de handicap.
Da, da, să sperăm că e suficient de clar și...
Da, știu că sunt
sunt discuții
pe această chestiune medicală, mai degrabă medicală, și pe de o parte și pe de altă parte de transpunere într-un document administrativ generator de drepturi.
Absolut.
Pentru că despre asta este vorba. Sunt chestiuni medicale pe de o parte, dar și de a fi consemnate într-un document, act administrativ, care intră în circuitul civil și care dă niște drepturi. Despre asta vorbim. Aici știu că sunt
două
discuții.
Noțiuni diferite care schimbă radical situația. Data ivirii handicapului să fie anterioară datei angajării sau data obținerii certificatului de handicap să fie anterioară?
De aceea am început cu forma în vigoare acum a articolului 58, Curtea Constituțională a spus că este neconstituțional să mai scrie în lege data ivirii handicapului anterior calității de asigurat. Prin urmare, a dispărut din articolul 58 anterior în condiții de handicap preexistent calității de asigurat. Rămâne în discuție stagiul de cotizare realizat în condiții de handicap. În cazul acesta se pune problema: care este data ivirii handicapului? Din naștere, la 10 ani sau când s-a prezentat la comisie? Aici e o discuție, vă spun, dincolo de, hai să spun, obligațiile pe care le am în calitatea mea de a reprezenta instituția, deoarece nu este chestiunea casei de pensii.
Da. Sper să fie clar pentru cei care se află în această situație.
Da, da, se discută, da, aceste chestiuni. Și știu că se discută să se și la instituția respectivă. Și da, este o problemă și medicală și administrativă. Cum reușesc să armonizeze aceste lucruri?
Da. Alt mesaj a venit la redacție. În luna mai mi-a decedat soțul, am făcut cerere pentru acordarea pensiei de urmaș, eu renunțând la pensia mea luna aceasta, mi s-a spus să revin la casa de pensii. Precizez că în ianuarie 2023 voi împlini 62 de ani. Întrebarea este ce perioadă de timp voi rămâne fără venit? Cât timp?
Din enunțul acestei chestiuni îmi dau seama că doamna a fost într-o pensie de urmaș pe 6 luni, da?
Da.
Și când va împlini vârsta standard de pensionare prevăzută de lege în funcție de luna și anul nașterii, va putea să meargă într-o pensie de urmaș pur și simplu, sau a renunța la pensia proprie și cred că avea pensie proprie, a optat și rămâne la pensia de urmaș. Vrea să treacă înapoi sau nu?
Deci doamna a renunțat la pensia proprie.
A renunțat la pensia proprie. Era o pensie de limită de vârstă? Nu, era o pensie de limită de vârstă, probabil, și a trecut la pensia de urmaș, că era mai avantajoasă, dar nu știu de ce trebuie să ne raportăm la ianuarie 2023, că nu se întâmplă nimic. Dacă pensia de urmaș este mai avantajoasă decât pensia proprie, rămâne cu pensia de urmaș, deoarece când se indexează valoarea punctului de pensie, se indexează pentru toate categoriile de pensie. Dacă dorește persoana să-mi lase CNP-ul să verific și alte elemente, să văd exact despre ce e vorba.
O rugăm pe doamna să revină.
Da, ceva nu înțeleg cu ianuarie 2023.
O rugăm pe doamna să revină. În regia tehnică e colega mea, Emanuela Boroba, și acolo poate să ne lase acest număr de CNP.
Înțeleg că pensia de urmaș este mai avantajoasă decât pensia proprie.
Da. Un alt mesaj, doamna Rodica din Târgu Mureș spune că are o hotărâre de urmaș pentru mama refugiată pe motive etnice. E o hotărâre emisă de casa de pensii. Nu a fost aplicată de la 1 ianuarie 2022 și vrea să știe dacă se va acorda de la 1 ianuarie 2023. Ne trimite chiar și hotărârea.
Da. Așa cum am mai spus și cu alte prilejuri, punerea în plată acestor hotărâri sau data punerii în plată a fost prorogată până la 1 ianuarie 2023. Și sigur că da, ne vom conforma tuturor dispozițiilor legale.
Alt mesaj
vis-a-vis de plata acestor drepturi.
Da. Alt mesaj care a venit la redacție de la ultima noastră întâlnire. Dacă cineva trece de la pensia anticipată parțială, care a fost penalizată, la pensia pentru limită de vârstă, trebuie să depună niște documente la dumneavoastră, întreabă domnul Pascu.
Nu, pensia sau trecerea din pensie de invaliditate, pensia anticipată parțială, pensia anticipată se face din oficiu, potrivit legii. Asta înseamnă că atunci când titularul ajunge la limită de vârstă, instituția face trecerea fără nicio cerere. Dacă în perioada de anticipare există stagii de cotizare sau dacă titularul a depus o adeverință care nu a fost valorificată la stabilirea inițială, e bine, și aceste informații se valorifică la trecerea la limită de vârstă. Deci, practic, doar în cazul în care are un document, o adeverință cu venituri sau ceva nevalorificat la stabilirea inițială a pensiei, atunci sigur că da, trebuie să depună o cerere și adeverința și le recalculăm odată cu trecerea limită de vârstă. Dar altfel, dacă nu s-a întâmplat nimic în această perioadă, nu trebuie să depună cerere.
Altă întrebare, dacă angajatorul nu a virat la bugetul de stat, nu a virat CAS-ul pentru 3 luni aferente anului 2011, Deci, de acum 11 ani, cineva poate să plătească cash la casă de pensii pentru respectivele 3 luni?
Răspunsul este nu. Nici nu mai gestionăm casele de pensii, CNPP nu mai gestionează bugetul de asigurări sociale, așa cum se știe, a trecut la ANAF de ani buni și acolo plătește doar cine avea obligația să plătească, respectiv angajatorul. Nu figurează fiecare persoană datoare cu niște sume pentru că a lucrat la un angajator. Angajatorul este cel care are obligația să plătească eventuale restanțe, penalizări și așa mai departe. Este o procedură prin care finanțele își recuperează aceste sume.
Da, ne întreabă domnul Tărăc ce poate să facă să nu mai primească acasă cuponul de pensie. Ar vrea să-l primească doar pe e-mail. Nu mai vrea să aștepte poștașul, nu mai vrea să meargă la oficiu poștal. Ce se poate face?
Da, trebuie să își creeze un cont pe site-ul CNPP, pe portalul CNPP, la subsecțiunea servicii electronice. După ce și-a creat, urmează toți pașii, se completează o cerere online, urmează toți pașii de pe site-ul respectiv. După ce a obținut, primește sigur că da un link, după ce l-a activat, practic în momentul acela s-a înregistrat ca utilizator pe site-ul CNPP și în acel moment trimite o cerere la Casa Teritorială de Pensii Mureș, prin care ne spune nume, prenume, CNP, dosar de pensie și spune că dorește să primească electronic cuponul de pensie. Și în momentul acela noi mai departe închidem circuitul cu Casa Națională, dar înainte de asta trebuie să aibă acest cont online.
Și cuponul vine în fiecare lună electronic.
Da,
și poate fi folosit ca dovadă oriunde este solicitat?
Da, oriunde, da.
Are aceeași formă sau nu? Cuponul acela.
Am auzit că se primesc, dar n-am văzut niciunul, sincer vă spun, deoarece aceste cupoane le emite Casa Națională și le și trimite la titulari. Dar are aceeași valoare ca și acela care îl aduce poștașul.
O doamnă spune că s-a născut în iulie 1964, are 32 de ani de activitate, din care 11 ani și 10 luni în grupa a doua. Poate să se pensioneze?
64. Ar trebui să aibă stagiu complet de cotizare ca să putem să facem reducerea, respectiv 33 de ani și 9 luni. 33,
are 32 de ani de serviciu, din care 11 ani și 10 luni în grupa a doua.
Cred că are, pentru că îi dăm și suplimentul pentru grupă, da, și atunci, sigur, știți că întotdeauna când îi se pun întrebări legate de reducerea vârstei standard de pensionare pentru perioadele lucrate în grupă, am o reținere, pentru că înainte de toate trebuie să stabilim că acea grupă poate fi luată în considerare la reducerea vârstei standard de pensionare. Și mă refer aici la dovedirea perioadei lucrate în grupă. Dacă este perioadă lucrată în grupă înainte de aprilie 2001, ea trebuie să fie înregistrată în carnetele de muncă sau în carnetul de muncă al titularului și trebuie să conțină toate elementele cerute de lege. Timpul 100%, 50%, 7%, depinde cum spunea legea. Locul de muncă, poziția anexa din ordinul 50, să corespundă încadrarea consemnată, fie în adeverință, fie cu anexa la ordinul 50. Dacă identificăm inadvertențe între informații, sigur că da, nu considerăm valabilă această dovadă. De aceea am întotdeauna o reținere în a mintemeia calculele pe grupe comunicate, așa, în modul acesta, am grupă 20 de ani. Sau dacă este perioadă după 1 aprilie 2001, trebuie să o regăsim în declarațiile nominale de la finanțe. Dacă acolo nu apar condiții deosebite sau speciale, nu putem să valorificăm reducerea respectivă. De aceea aici trebuie să vedem documentele.
Da. Domnul Ardelean spune că a lucrat 31 de ani și 6 luni și vrea să știe dacă poate să iasă în pensie anticipat sau dacă poate în ce condiții. Da. 31 de ani?
Dacă
nu este vechime completă?
Da, nu. Bărbații au nevoie acum de 35 de ani fără stagii asimilate în cazul unei pensii anticipată sau anticipată parțială.
Deci doar?
Doar dacă are 35 de ani vechime realizată fără stagii asimilate în cazul pensiei anticipată sau anticipată parțială.
Da. Sunt încă multe mesaje la care nu am reușit să răspundem. Eu, un ascultător pe fir, preluăm acest apel, au prioritate ascultătorii care ne sună. Bună ziua!
Alo.
Da, bună ziua, poftiți!
La română, vreau să întreb un pic pe doamna directoare. Eu am numărul de dosar 214-604.
Da.
Și de, la cotorul la care vine cu taloanele, figurez la apartamentul 6. N-am știut până acum, fiind postașul de sector în concediu, a venit postașul nou și mergeam căutatul la apartamentul 6. Dacă este o greșeală...
Am înțeles.
Nu, eu la 12.
Da. Cartea de identitate pe care o aveți, presupun că este corectă.
Deci... Eu
deci,
am toate datele.
Pe cartea de identitate, adresa, da, dumneavoastră este corectă, este conformă cu numărul de apartament la care stați, pe cartea de identitate.
Deci cum e bine? Că e la 6 sau la 12?
Dar dumneavoastră unde stați?
În Sighișoara, la apartamentul 12.
La apartamentul 12, așa e bine, la apartamentul 12. Prin urmare, da, noi trebuie să corectăm. Ca să corectăm,
da,
avem două posibilități.
Da.
Eu voi verifica când ajung la servici, voi verifica pe numărul de dosar în baza de la MAI să văd ce număr de apartament apare acolo. Dacă cumva acolo este greșit, da, va trebui să ne trimiteți prin poștă,
da,
o copie a cărții de identitate,
da,
ca să vă corectăm în toate bazele adresa dumneavoastră, să apară corect.
În cartea de identitate, apartamentul 12, figură, și numai la cotorul care vine la poștaș...
Este clar că trebuie să corectăm noi după cartea de identitate a dumneavoastră.
Bine,
și
bine,
îmi
bine,
trebuie copia cărții de identitate și noi, da, mai departe trimitem la Casa Națională,
da,
pentru ca ei împreună cu Ministerul Administrației și Internelor să facă această corecție.
Da.
Dar se poate rezolva.
Bine, mulțumesc.
Dar îmi trebuie o copie după cartea de identitate.
Mulțumim.
Asta,
da,
orice...
da, mulțumim, domnule Pătru, pentru mulțumesc apel. Da. Vă mulțumim că ne urmăriți. O ultimă întrebare, doamna director. Mai sunt bilete pentru tratament, pentru pensionari în următoarea perioadă?
Ultima serie, la sfârșitul lui noiembrie, dar trebuie să vă spun, să spun tuturor, că avem, mai avem câteva bilete doar în stațiunile unde Casa Națională are baze de tratament. De exemplu, 1 mai, Amara, Pucioasa.
Deci nu în toate Cunănești stațiunile.
Nu, nu, nu. Deci numai acolo, altfel spus, nu mai avem bilete prin licitație. Vă scuzați.
Da. Și dacă...
Deci pe bază de contracte cu operatori privați.
Da. Dacă sunt suplimente de bilete, ele sunt afișate la casa de pensii sau acestea deja sunt alocate conform solicitărilor, cererilor depuse de pensionar la începutul anului?
Suplimentele vin de obicei după ce distribuim tot ce am avut alocat. La Casa Națională se face o centralizare și după criteriile lor pe care le știu acolo, reîmpart ce nu s-a vândut la nivel de țară și ne vin prin fax.
Și atunci ce faceți? Le afișați ca să fie vizibile?
Sunăm la persoane care n-au intrat la alocare în ordinea descrescătoare a punctajelor. Telefonic.
Înțeleg. Așadar, șanse mari nu sunt, pentru că sunt puține bilete și acestea...
Da, operatorii economici au ieșit din contractele cu Casa Națională și am rămas doar la nivelul locurilor care le gestionează Casa Națională, avându-le în proprietate.
Da.
Foarte puțin.
Pentru sezonul următor, pentru anul viitor, cererile se depun după 1 ianuarie.
După 15, zice.
15 ianuarie.
Da, în speranța că vom avea și noile norme.
Da, și alocări mai încolo, de obicei după martie.
După martie. Sperăm să intre măcar UTB-urile, cum le spunem noi, la cele în proprietatea Casei Naționale, le spunem UTB-uri.
Da.
Unități de tratament balnear proprietate.
Da. Doamna director, mulțumesc mult pentru prezența, ascultătorilor pentru atenție. Sper că am fost de folos. Vă mai spun doar că mâine în emisiunea noastră o să discutăm despre problema gunoaielor de la Târgu Mureș și celelalte probleme cu care se confruntă asociațiile de proprietari din municipiul Târgu Mureș. O să am alături de mine un astfel de reprezentant care este foarte activ și se pricepe foarte bine la această problematică. Așadar, mâine după ora 14 punem în discuție tot ceea ce vă interesează dacă sunteți membru într-o asociație de proprietari. Mulțumesc tuturor! Luminița Avram, sunt după amiază plăcută!